Уфада шулай ук Башкортстанның башка шәһәрләрендә һәм районнарында 30 октябрь көнне сәяси зулым корбаннарын искә алу чаралары үтәчәк. 26 октябрь көнне шушы чараларны оештыруга бәйле киңәшмә булып үтте. Аны сәяси зулым корбаннары ассоциациясының Башкортстан бүлеге уздырды. Башкортстанда сәяси зулым корбаннары ассоциациясының республика бүлеге 1991 елдан бирле эшләп килә. Уфадагы митингка аның башлангычы белән һәр ел саен йөзләрчә кеше җыела. Елда башкаланың бөек җиңүнең 50 еллыгы исемендәге ел бакчасында үтүче искә алу чараларына җыелучылар, узган гасырның күп михнәтләрен кичергән кешеләр һәм аларның балалары, туганнары. Парктагы сәяси зулым корбаннары истәлегенә куелган һәйкәл алдында солдатлар хөрмәт сагына басачак. Аннан корбаннарны 1 минуттан калып искә алганнан соң һәйкәл алдына шәшкәләр салу башлана. Берничә минут эчендә йөзләрчә шәшкә урын алганда. Хәтер чарасына Башкортстан мөселманнары диния назараты имамы белән Рус православ чиркәве вәкиле дә чакырылды. Алар бер-бер артлы мәрхүмнәр рухына гыйбадәт кылачак. Мәрхәмәтсез хакимият корбаннарын искә алу мәрәсимен бу юлы да Башкортстан Республикасы сәяси зулым корбаннары ассоциациясе рәисе Махинур Мөхлис кызы Үтәбаева, шулай ук Уфа шәһәре хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча җаваплы вәкилләре алып барачак. Махинур Үтәбаева үзе дә өлкән яшьтә булуына карамастан, соңгы елларда шушы ассоциациягә җитәкчелек итүче урында күп кенә игелекле эшләр башкарды. Үзе дә шәхес шөһрәте корбаны булган ул. Әтисен нахакка гаепләп бар гаиләләре белән сөргенгә куганда Маһинурга нибары 10 ай гына була. 16 ел буена Иркутск өлкәсе тарафларында иза чигергә туры килә аларга. Әнисе һәм башка берничә туганы шунда вафат булып кала. Әмма әтисе күпме генә кыйынлыклар кичерсә дә сынмый, сыгылмый. Балаларын туган якларына, Башкортстанның Баймак районына алып кайту бәхетенә ирешә ул. Маһинур урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Мәскәү педагогия институтына укырга керә һәм аны уңышлы тәмамлап, бар гомерен мәгариф өлкәсенә багышлый. Башкортстанның атказанган укытучысы быел 82 яше тулуына карамастан һаман да теремек һәм сәяси зулым корбаннары хакына тагын да зуррак эшләр башкару өчен күп көч сала. Маһинур Үтәбаева мәгълүматларына караганда, Башкортстанда җәмгысы 50 меңләп кеше сәяси зулым тегермәненә эләккән. Әле бу халык дошманнары дип нахак гаеп ташлап хөкем ителгәннәре генә шулкадәр. Ә бит бу исәпкә кулак дип сөрелгәннәре һәм хәрби әсирләр кермей. Аларны да исәпләсәң, бу сан бермә-бер артачак. Сәяси зулым корбаннары арасында татар һәм башкортлар аеруча күп булган. Аларның байтагын Зәки Вәлиде белән хезмәттәшлек итүдә һәм башка төрле уйдырма гөнаһларда гаеплиләр. Аларның күбесен аталар, төрмәләргә, сүргеннәргә озаталар. Соңгы берничә елда Башкортстанда шәхес шөһрәте корбаннарының исемләре язылган хәтер китаплары чыгарылды. Әлегә 6 томнан тора ул. Әмма хәзер яңа мәгълүматлар өстәлә торгач, аның 7-нче томында чыгарырга әзерли башладылар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.